galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin talaada ah 15ka bisha December sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya sheegtay inay xiriirka u jirtay Kenya.
Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahdee ay maaragtaa ku weydiinayso dowladda Soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajo annaga ahayd cidda waday cabashada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan banaanbaxyo ka dhacay magaalada Muqdisho.
shalitoola dadkii doortay oo u banaanbaxay shacabka Muqdisho ahayd, maantana annaga shacabka Muqdisho ah ma doonayna farmaajo, dalkeennana uma doonayna burbur. haddii dalka wixii lagu heshiiyey, haddii dastuurka la baalmaro, waxaa imaanaya burbur. annagana haddaa shacabka banaadirnaana burbur ma doonayno.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. waxaynoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. Maraykanka ayaa tallaabadii ugu horeysa waxaa uu ka qaaday saraakiil reer Iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin Maraykan oo lagu waayay jasiiradda Iiraan ku taala sanadkii 2007. cunuqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka Iiraan oo lala xiriiriyay in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgabka noqday hay-adda f b i da Maraykanka oo lagu magacaabay Robert Levinson, kaasoo loo malaynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta Iiraan. isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda Maraykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer Iiraan ee kala ah Maxamed Basiri iyo Axmed Khazaan, iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan. sargaal sare oo ka tirsan Maraykanka ayaa u sheegay wariyaasha shir dhinaca telefoonka ah in aysan u badnayn in Basiri iyo Khazaan ay bangiyo ku leeyihiin Maraykanka, kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunuqabateyntan loo cuskanayo. xir ilaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Trump isniintii oo ka dhacay aqalka cad. ayuu madaxweynuhu bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo kahor munaasabadda Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista William Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaafa oo uu jeediyay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 23ka bisha December. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Jeff Rosen ayaa noqonaya kusimaha xeer ilaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne Trump. William Barr ayaa waxa uu ahaa olog daacad u ah madaxweyne Trump, wuxuuse madaxweynuhu ka carooday kadib markii uu sheegay inaysan jirin wax been abuura ama wax isdabamarin ah oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada Maraykanka. Maraykanka ayaa bilaabay isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhowaan la ansixiyey. shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka coronavirus. Sandra Lindsay, oo markaasi ah kalkaalisa ka howlgasha qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan, ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka iyadoo ku sugan gobolka New York. madaxweyne Trump oo bilooyin bariixayay tallaalkan ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray Maraykanka iyo dunidaba. sahayda tallaalkan oo lagu kaydinayo qabow aad u sarreeya ayaa ka soo qulqulaya warshadda shirkadda Pfizer ee tallaalkan sameysa oo ku taala degmada Kalamazoo ee gobolka Michigan. xaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobollada dalkan si loo gaarsiiyo. Pfizer ayaa tallaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. magaalada Washington DC na Dr. Raymond Pla oo ah dhaqtar dhinaca suuxdinta ah oo ka howlgala isbitaalka jaamacadda George Washington ayaa waxa ka muuqday dareen mar uu la hadlayay wariyaha kadib markii isaga iyo afar ka mid ah saaxiibadii la shaqeeyay ay qaateen talaalka ilaa 70,000 oo dad ah oo muddo ku jira goobaha dadka lagu xanaaneeyo gaboobay ayaa todobaadka dambe bilaabi doona qaadashada talaalka Turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmay inay jaajuuseen isla markaana afduubteen siyaasi mucaarad Iraani ah oo ay doonaysay dahraan waxaa sidaas isniintii sheegay booliska Turkiga wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT ayaa xiray 11 qof oo turkish ah kadib markii magaalada Istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer Iraan oo lagu magacaabo Habib Jab sida ay booliska sheegeen Habib ayaa dibajoog ahaa waxaanu ku noolaa dalka Sweden wuxuuna booqanayay Turkiga bishii October warbaahinta Iran ayaa bishii November wariyay Habib la soo xiray hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sida uu markaasi ugu dhamaaday xabsi ku yaala Iran dahraan ayaa ku eedeysay markaasi Habib inuu ku lug leeyahay koox goosata Carab ah oo dalkaasi ka jirto oo lagu magacaabo Asmala booliska Turkiga waxay sheegeen in dadka la tuunsan yahay ay markaasi Habib ka qabteen magaalada Istanbul kadibna ay baabuur van ah ugu gudbiyeen xadka Iran ka hor inta aysan ku wareejin saraakiil reer Iran ah
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo akhbaaraadkii caalamka nala socodsiinaysay halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington aynu ku horeynay bannaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay sameeyeen dad taageersan in doorasho xilligeedii ku dhacda ay ka qabsoonto dalka Soomaaliya intii uu bannaanbaxaasi socday ayaa rasaas ay ka dhacday nawaaxiga isguiska fagax waxaana wararku ay sheegayaan inay jiraan dad ku dhaawacmay rasaastaasi ay isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidamo kale oo hubaysan warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
mudaharaadayaashu waxay ku dhawaaqayeen erayo ka dhana dowladda Soomaaliya waxayna maanta bannaanbaxay ka dhigeen qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dadka bannaanbaxa ka soo qayb galay qaarkood waxay ahaayeen dhalinyaro waxayna dareenka isku soo baxood ay la wadaageen warbaahinta
dadkii doortay oo u bannaanbaxay shacabka Muqdisho ahayd maantana anaga shacabka Muqdisho ah ma doonayna farmaajo dalkeenana uma doonayna burbur hadii dalka wixii lagu heshiiyey hadii dastuurka la baalmaro waxaa imaanaya burbur annagana haddaa shacabka Banaadirnaana burbur ma doonayno
annagu ah ummadda degan gobolka Banaadir waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa haddii annahay shacabka gobolka Banaadir waxaa maanta fagaaraha u taagannahay gudaha magaalada Muqdisho in aan cadeyno shucuubteena ku aadan doorashada wuxuu u soo tafaciitay inuu boobo doorashadii qaranka Soomaaliyeed ka gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir maanta arrintaas ayay u soo baxeen ayay ka dhidhinayaan wuxuu sheegayaan farmaajo inaysan rabin
saaki waxa u soo baxnay inaan shucuubteena muujino haddana dhana Soomaaliyeed waddanka dimuqraadiyadiisa ma jirto waa la lunsaday dastuurka waa la laalay farmaajada doono yilaa doorashadan waxay qor isku dhiib shala Sheikh Shariif asawa wariji doorasho qabtay xasan shiiqa uu gulatay xasan shiiq si sharaf leh ayuu doorasho qabtay farmaajo asoo boorsis wato garoonka soo diga doorasho gale maanta inoo qir geliyo doorashadii anaga wadankan anaga dhagaa u dhalnay ma rabno dib u dhac ma rabno hor xuquuqda inaan anaga lagu tumaayo
madaxweynaha ku laanahay magacaaga madaxweynaha maanta laanahay beed abaanka ku aqoonsan inta madaxa fognaada lagu dhihin waxaan ka codsanaynaa dalka in doorasho gaartiiso
inta uu socday bannaanbaxa looga soo horjeeday dowladda Soomaaliyana waxaa dagaal uu ka dhacay iskuulka fagax dagaalku wuxuu u dhaxay ciidamo ka watiisan dowladda Soomaaliya dad goob joogayaalaha ayaa u sheegay VOA in dagaalku ku dhintay mid ka mid ah ciidamada amniga iyo qof shacaba hafayaanka ciidanka booliska Soomaaliya la xariiray si wax kaga weydiiyo kama uusan jawaabin taleefannada sidoo kalena wasaaradda warfaafinta Soomaaliya la xariiray wasiirkeeda ayaa isna ka jawaabin taleefannadeena xalliga Soomaaliya waxay maraysaa marxaad kala guura waxaana aad loogu murasan yahay arinta doorashada gaar ahaan guddi doorashada dowladdu magacaawday oo weli maamulada qaarkood aysan soo dhameystirin Cabdiqaadir Okey VOA Muqdisho
dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in VOA ay la xiriirtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe uusan ka jawaabin telefoonkiisa marka ugu horeysa ay aanu helno waan idin soo gudbin doonaa
dawladda Soomaaliya ayaa xalay ka sheegtay in xiriirka u jareeyso dawladda Kenya oo ay ku eedeysay faragelin siyaasadeed iyo xadgudub madaxbanaanida Soomaaliya Soomaaliya waxay sheegtay inay la soo baxayso dhamaan diblomaasiyiinta ka jooga magaalada Nairobi isla markaana ay ku amartay diblomaasiyiinta Kenya inay 7 maalmood kaga baxaan dalka Soomaaliya hadaba talabadaasi ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abukar Dube
go'aanka soo saaray waxa uu go'aanka aad soo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo aanu xiriirka ugu jirnay dawladda Kenya kadib sida aan ku soo weynay warsaxaafadeedkayaga aanu baahinay markii dawladda Kenya ay joojin weeyday faragelinta qaawan ee habeen iyo maalin ay ku hayso madaxbannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed in badanna aanu u dulqaadanay in badanna aanu isticmaalnay ilaha iyo wadiiqooyinka iyo wadooyinka diblomaasiyadda laakiin dawladda Kenya ay ka dhagaadeegtay ilaa ay hadda gaadhay inay madaxbannaanidii dalka iyo midnimadiisii iyo wadajirkiisii ay isku daydo inay kala dantaasho faragelinteediina ay joogto weydi sababtaas aanu go'aanka u qaadanay wax kasta oo kale sidaan horeba u sheegnay waanu ka daalay sababtaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaanu joojinno xiriirkii iyo wadashaqayntii diblomaasiyadeed
wadir mararka qaar waxaa la yiraahdaa dawladdiina lagu eedeeyaa inay go'aanka si dareen ku jiro laablaka ah aad go'aamada u gaartaan gaar ahaan arrimaha Kenya markay timaado Kenya ciidamaha waddanka ka jooga waa daris idinla'a ma aha arrin fudud inaad dhahdaan xiriirka diblomaasiyadee baan jirnay maxaa keenay in aad heerkaasi gaartaan
Falastiin dawladda Soomaaliya qof maaha qof baa la yidhaahdaa war cadi fadootay iyo laabkacda dawladdu waxay leedahay qaybo kala duwan walixiyo labaatan wasaaradood qaybihii dawladnimada oo dhan baa shaqaynaya ciidamadii leh kile oo wasaaradihii marka wax laablaka suurtagalba maaha waxba anagu isleenahay dulqaadkiini baa batay wax walba madaxweynuhu intaas soo jeerba ku laabtay si uu uga qanciyo wasiiradu way ku laabteen janaladoo dhan way isticmaaleen safiiradii safiirkeena jooga uu dadaalay laakiin waxaad moodaysay wanaagu inuu hal dhinac ka socdo oo aanu ka socon dhinaca dalka aynu daraska nahay ee Kenya dulqaadkii muu batay way sii wada maalin walba way sii wada maalin walba waxa ka soo baxaya Nairobi wax Soomaaliya dhibaataynaya midnimadooda dhibaataynaya wadajirka dhibaataynaya geed socodka dimuqraadiyadda dhibaataynaya amniga dhibaataynaya ilaa
ciidamada
ka jooga ciidamadii goobi bay ka baxayaan si dadka loo laayo wax kasta oo xagardaan ah mana garan karno sababta janaladii adduunka oo dhan waan isticmaalay bal in Kenya la joojiyo oo la yiraahdo maxaa Soomaaliya dhibaatada ugu haysa
hadda maxay tahay talaabada ugu dambeysa hadda ee keentay inaad go'aankan qaadataan maxay tahay oo aad ka carooteen
sidaan qoraaladeedii hore iyo warbixinadii horeba aanu ku bixinay maba joogsanayso arrinta Kenya waa tallaabo maalin walba tallaabo ka sii xun tii hore qaadaya maalin walba mid arax jababay samaynaya maalin walba mid ay ku kala dantaalayaan midnimada iyo qarannimada iyo wadajirka Soomaaliya way soo kabanaysaa shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dowladnimo haddana ma ogola waxay ahayd inay Kenya ka qayb qaadato dhismaha dowladnimada Soomaaliya toosiso maadaama aan la kala maarmayn oo daris la yahay oo amniga Kenya iyo amniga Soomaaliya uu isku xiran yahay waanala garan waayeen dariskayagu waa dulqaadanay waanala garan waayeen waa waaninay waanala garan waayeen erkaan u dirnay waanala garan waayeen waraaqaanu ka qornay hadda waxay soo gaadhay finalkii tii ugu dambeysa ah hadday maalinbata ugu dambeysa maalinbata ay samaynayaan tii hore ka sii xun tahay waxay hadda fadqaalada gacantay kula jiraan Jubaland gacantay kula jiraan Somaliland gacantay kula jiraan siyaasiyiinta gacantay kula jiraan gudaha dalka gacantay kula jiraan alis marka meel walba waxay rabaan mana garan karno sababta
marka maxaa keenaysan ciidanka Kenya ee jooga dalka Soomaaliya
waxaan horta xiriirka aan jirnay markaan xiriirka jirnay waxaa ku xigaya tallaabooyinkii 2-3aad ee la qaadayay waxaan rajaynayaa inay Kenya ka soo laabato wadada khaldan ay marayso haddii wadada khaldan ka soo laabato oo ay ku soo noqoto wadada diblomaasiyadda iyo dan wadaagnimada iyo darisnimada waxaan jecel lahaa inaanu anaguna هناك هناك يجي فرع نودني أنا سوعجنه لكن حتى يسيوتو لما كان حاب عيدا بكرة حالته وحين خلصها حالته رنتي أنا قريبا وأنا في عين اللي بدلو درسة اللي بدلو درسة وحل عدولة وحيدنا إسكاشرة وأنا لفهم وين مركع يجا اللي جوز سبيا حتى إلى إسكروا صدام
كاسينا وحوا هاوز بيرك ورفافين الدولة الصومالية عثمان أبوكر دبي لنا عكرانا إسرائيليها يجا فلسطين أحمد إيمان أي واحد تلعب هذا الدولة الصومالية قاضي كورستي وزير كارمه دبدة الصومالية محمد عبد الرزاق محمود
دولة كيا أيان إسلامركي بكتشوابين تلعب هذا الصومالية حرير كوجرتي أساعته كيا واحد هرو وجرتي إذا هفرجلين تي وجي مدينة الصومالية سجالي لباتن كبش نوفمبر الصور دافني كيا واحد بين سحل لجاسين فرجلين كهيس الصومالية وحنا الشيطين يسيقوا تلير وقحن تهيس علادة دولة الصومالية ايو قباقضين دلك هذا كسر تسفير كينيا لوكا ستامبو تاسيو ايكو الشيطي كوانا سيد درعا كينيا وحي الشيطي حلقاسي انت اللابضا سلو سببي ايدي ما عان الحقيقين كواسيو كسافسا فرقلين اي كينيا كوهي ساري مها قدها الصومالية دولة كينيا وحي احترامي سامباديدة عالميقة اي كتشيقة قرن نمضى مضح بنانة السياسة ديت اي شرفت دولة اي دمان دلالك غارهان كوا افريكا سيد اللغو الشيقي قرال كسو بحي وسارة داريمها ديبادة اي كينيا قور نويد اي هدبا سركال كترسن دولة كينيا وصحافت دو غورمي حرير كسومالي اي كينيا وكوريها في وين نيروبي ياسين عيسى ورليري
افريكا دولة ودك كينيا كوريكا ريتايركا سايرس أغونا أي شاع كقاضي إن قد قارا أو إسكسود وأرمها تاكتاقا خلافاتك حق الدبلوماسية دا الصومالية إيا كينيا يوحيا بهدليا لصوصاري تاسيو لغسوغ إيو إن أي جواب حق الدبلوماسية دا كصوصاران سدي حلو وهي لها نباطدا أدحيس الصومالية إيا كينيا isagoo la hadlayay warbaahinta Mr. Cyrus Oguna maanta waxa uu hoosta ka arreeqay in ay jiraan dhibaatooyin xagga diblomaasiyadda oo labada wadan u dhaxeeya oo hakaday wada dhowr goor la isku dayay Oguna waxa kale oo sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin taariikh soo jireena oo aad u wanaagsan marka la eego waryabaha ay ku naaloodeen deris wanaagga iyo isticmaalka bulshada oo muddo dheer shaqaynaysay balse ay tahay nasiib darro in haatan ay كسي درايسو حيث راح حق الدبلوماسية دا إيه لبضا وطن أي وداغان ياسين صور ديري ديوه نيروبي
إسلو ورر كاسي كان إيه سوماليا إيه نكو جرناي ورياها إيه قاد نيروبي ياسين عيسى ورديري أي أقار كمي دا سوماليا دا كونو الكينيا وحاو حكوي دي سيدا يواركان إن سوماليا إحريك وجرتو دولد دا كينيا
أبين كي حالي أي دولد دا سوماليا وحا إحريك دبلوماسية دا وجرتي دلكا كينيا وعي شفتي إن أي فرقلنكو أي سوار ربها قدا haddaba aragtida dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka qaar ka mid ah kula ciiriyay ee walaal magacaaga iyo meesha aad joogto
ha maxamed ala hash walaal waxa weeye arintaas aad iyo aad baan u xumaa inay sidaan u dhacdo haje waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya dad isku dhexmay oo dadkood isku dhexjiro oo maaragtay Soomaali noo kasto ay tahay haday ganacsato tahay haday dhalinyaratahay hadday waxbarasho tahay hadday siyaasiyiin tahay dadkii halkaasa si lagu wada ah oo halka meesha ay adduunka kale hadday aadayaan xataa meesha ay ka aadaan waa halka ka weyroogis xeryaha qaxootiga ganacsiga iskuulaadka wax walba meeshaan iyo soomaaliya laba dowladood ama laba wadan oo kala maarmi kara maaha shacabkooduna waa isku dhex milmi ma garab marka haddii hadda liyiraahdo xiriir kala kala goosay haddii si loo kala goyn kara maba garan karaan waayo Kenya diimadeedii waxay ku jiraan Soomaaliya dadkeedii iyo xuduudihii iyo magaalooyinkii iyo ganacsigii iyo wixii dhan gacanta ayaan u wadaayay war isku jiraa markana si loo kala maareynayo anigu ma garan karo midda kale nimanka siyaasiyiinta Soomaaliya badankooda ama hadday kulligood ahayn halkan waxay ku dhigeen guryo iyo maarta caruurtooda iyo casaskooda halkan wada jooga marka waxa weeyaan Soomaaliya hadday doonayso inay nabad hesho oo ay deganaansho ka abuurto geeska Afrika waxaa ila wanaagsan inay marka hore iyadu dhexdeeda heshiiso xajir dagaalka hadda socda oo iskahorimaadyada tan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka iyo mashaxiinta iyo nimanka dhalinyarada iyagana dagaalka wada oo duurka ku jira waxaa soran inta laysu keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimadeeda la garto oo markaa markii soomaalidu ay isku laisugu duwo marka adduunka kale lala xaajoodo iyo dariska iyo ciday doontaba ahaato
magacayga waa cabdi sheekh maxamed baalo
sidee u aragtaa arrinta xiriirka soomaaliya ay u jartay kenya
horta xiriirka isku fiicna in xiriirka labada wadan xiriir ay lahaadaan waa fiicaneed laakiin kenya waxay ku dhaqaaqaysa maalmahan ku socota ayaa wax jir ahayn wax kumanaan ahayn xiriirka marka dibka kenya ka socdaa marka qofka hadduusan ku rabin lagama leefi karo marka kenya waxay raadinaysay taasay ahayd
iyadoona
gacmaha taagi doonta marka aniga hadda sidan xaqiiqeyn hadda taxriirka hadda soomaaliya ay jirtay gacan baan ku siinaya waan utaagin gacana utaagay
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa taax slibaan joogaa nairobi
se u aragtaa xiriirka dowladda kenya loo jaray ee soomaaliya xiriirka ay u jartay
runtii waa isku marin diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexayso waa maxaana muhiim ah inaysan annaga soomaali ahaan dadkeena soomaaliyeed ee ku dhaqan isliyaysan na saameynin waa muhiimadu tahay laakiin wixii labada dal ka dhexeeya waa inay ayagu danahooda iyo sida ay yihiin ee wax halistaan aysan sacabka labada dal wax saameynaysan ku yeelan
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
walaalow anigu waxaan joogaa nairobi nairobi kenyan joogaa magacaygu waxaa loo dhahaa guuleed kuno mursal
sida u aragtaa xiriirka dowladda soomaaliya ay u jartay kenya
waxaan u arkaa arrin khatar ku ah soomaalida kenya iyo soomaalida soomaaliya waxaan u dareemayaa madaxweyne farmaajo inuu gelinayo soomaalida khatar aad u weyn soomaalida xoolahooda iyo hantidooda waxay taallaa kenya meeshay dhaqaale ka samaysateen waa kenya meeshay deegaan u tahay waa kenya
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa axmed xaasi waxaan ahay afhayeegta hore ee khaarijiga kenya waa wax la yaab leh inuu madaxweyney soomaaliyeed saq dhaxay iyagoo caalamku isku hurda inuu cilaaqaad la ka gooyo waddanka ay jaarka yihiin ciidamada meesha ku leh oo dowladdiisa taageersan oo ilaalinaya nabaddiisa la ilaalinaya anigu waxaan u arkay inuu madaxweynaha soomaaliya ay naga gardaran yahay waddanka kenya saameyntu waxa weeye inuu madaxweynaha soomaaliya raba inuu usoo dhawaado ethiopia eritrea oo amuuraha laysku haysto kismaayo uu xal ka helo dariiqaas anigu waxaan islahaa haddii aanay doorashooyn meesha maanta qaarka saaran shacabka jooga muqdisho u malayn maayo in madaxweynahan inuu taa inuu ku dhawaaqi lahaa anigu waxaan u malaynaya inuu kicinayo amuru kicinayo amuru kicinaya oo doorashooyn ah
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mida soomaalida ku dhaqan kenya oo ka hadlayay sida ay u arkaan xiriirka ay soomaaliya u jartay kenya
dhinaca kalena dhegaystayaal weli waxaa ku sugan magaalada nairobi wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo halkaasi booqasho rasmiya uga bilaabantay maalintii axadda wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi nooga soo diray
kulamada ay madaxda dowladda kenya iyo kuwa somalilan ay ku leeyihiin magaalada nairobi ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maanta gelinka dambe iyadoo la filayo in gabagabada ay soo saaraan qodobada ay ku heshiiyeen kenya iyo somalilan marka laga soo tago in madaxweynaha dowladda somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdigiisu ay la kulmayaan madaxda kenya waxaa sidoo kale jira kulamo kale oo gaargaar ah oo ay wafdiga somalilan ay magaalada nairobi kula yeelanayaan madaxda beesha caalamka weli si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida hoose uga wada hadlayaan madaxda labada dhinac hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta kenya iyo somalilan ay arrimaha ay ka wada hadlayaan ay ka mid yihiin ganacsi toos ah oo dhex mara kenya iyo somalilan iyo iskaashiga labada dowladood yaasiin maxamuud faratoon wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa si kooban u sharaxaya arrimaha ay labada madaxweyne ee kenya iyo somalilan ay ka wada hadlayaan
shirarkaasi weli may soo afjarmin laamisa way socdaan sida mar ahaanta daabta waxaa ballansan waftiyadii wasaarada iyo maxaahato khubarada kale ee reer somalilan ee halka joogta iyo dowladda kenya ayaa ballansan oo isla eegaya waxyaalihii la isla afkartay haday tahay tii labada madaxweyne ay gaarka uga wada hadeen haddii ay yihiin kuwii mataqaana ka foogfoogka labada waftiga iyo dowladda isaga arkeen marka labada madaxweyne sida ay noo sheegeen waxyaalo badan bay ka wada hadleen wax walba dhinac walba oo ay dareemayeen way ka wada hadleen hadday tahay siyaasad iyo diblomaasiyad hadday tahay nabadgelyo iskaashi nabadgelyo hadday tahay ganacsi iyo maxaato iyo baya mushtari hadday tahay sidii la sheegay kaashan lahaa hadday tahay dhinac walba waa laga wada hadlay waxaana ka wada hadlay maanta ma jiro alxamdulilah rabbilcaalamiin inta badanna wix intii ay ka wada hadleen sida ay noo sheegeen si waasan bay isula garteen oo isula meel dhigeen.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas ayaa ka hadlay aafada ay dhawaan ku habsaday deegaankaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ayaxa deegaanka xaalufinaya ayaa laga cabsi qabaa in uu baabiiyo dhulkii daaqsinta iyo 10,000 oo hektar oo beero ah, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO. Deegaanada Hirshabeelle ayaxa waxa uu cunay dalagyadii beeraha ku dhignaa iyo calafkii xoolaha, maadaama dadka deegaanka ay u badan yihiin kuwa xoolo dhaqata ah. Cabdullaahi Shuuriye Cawaale waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxa uu V O A uga waramay baaxadda dhibaatada ay xad deegaanka u geystay.
Xoolihii waxay daaqi jireen dhirta xilliga roobka soo baxdo ama cagaarato. Waxaa dhacday in dhirtii caleentii geedka uu ayax guura markii hore intuu yimid, mar labaad uu ka cunay uu reebay wax liyaada koronkoro, oo markii dambe ayaga wuxuu ka tegay oo buqsaday ah ukumakii oo buqsaday ah, ayagii ayaa maaragtay kacay oo deegaankii oo dhan qabsaday 45 tuulo. Waxaa dhacday markii in xoolihii waxay daaqan waayaan dhulkii saxara noqdo, neefkii xoolaha ay wuxuu daaqan malaba. Shalaynima ayuu ilaa hadlay wuxuu ugu yidhi iyo haddii aanan ilaahay xaal kala keenin xoolihiigii intay hadda ay dhiigga leeyihiin aan gadanaya, sababto waxay daaqan male dhulkii saxara noqday. Baraagaha marka dadkii duyada isla cabi jireen baraagihii waxaa ku daatay koronkoradii, koronkoradii may ku daateen way ku baqtiyeen wayna soo ureen. Marka dadkeen waxay cabaan ma haystaan, xoolihiin way cabaan ma haystaan, xoolihii haddana waxa ugu darsoomay waxay cunaan ma haystaan, dadkuna waxay ku noolaayeen xoolo oo xoolo dhaqati ahayd 90%. Marka geed la harsadana male, geed xoolihii cunaan male, biyihiina way soo ureen.
Daahir Muuse Raaga waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka degmada Maxaas. Waxa uu sheegay in ayaxa markii hore uu cunay dhirtii deegaanka ku tiilay markana uu soo dhigtay digada xoolaha.
Ayaxu waa mid guurayo markii hore ahay, haddana waaba la kor degiyo waashuu ku dhalay intii roobtiinadu nala kowsaday waa ku dhaliyey wax diira isalba xooluhu dadku xoolo ku dhaqan ahay. Diirkii geedaha Ilaahay nooga bixiyo roobkii cimilada ka baxay, diirkii markuu laayay miirax diiyo cunaa waxuu daynaa male digada xoolaha oo cunaa walax digadii xoolaha cunaa diidkii iga soo laystay digadii xoolaha cunaa waaye. Xoolihiina waxay ku noolaa jireen isalba diidkii ku noolaa jireen. Biyaha haddana baraagihii dhammaay oo haddii ilaahay la cabi jiray iyo biyihii la cabi jirana baraagihii waa ku daatay, diidkii waa laayay, baraagihii la cabi maan waa qurmeen iyo soo ugu daadanay. Intaasoo dhibaataan kala kulanay ayaxaas.
Cabdullaahi Shuuriye, gudoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas, waxa uu sheegay in kaalmo aan burneyn ay ka heleen dowladda dhexe, dadka deegaankana ay dadaal muujiyeen, laakiin dhibaatada iyo baaxadda deegaanka aan waxba ka qaban karin.
Haamo yar oo ay dowladda federaalka ay gobolka keentay oo degmooyinka loo qaybiyey waa naga soo gaaray haamo yar oo aan ku filnayn degmada keliya aan ku filnayn iska dhaaf 45 tuule. Waxaana waxay rabaan la tacaalis badan iyo daaweyn fara badan iyo dabajoogi rabaan binilaahi kariin. Dadkuna aad bay ayaga naftooda uga taxadirayaanay xoolaha sunta ay maryaan mataqaanaa dhibeysada ugu dilaan ayay intay biyo ku shubaanay ay daari jireen si aniga ku arkay ay qasaan si ay u dilaan. Saasay tahayne waxaan wax dhammaanaya ma wax ilaahay uu xukun ilaahay waaye.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, baladweyne.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington goor dhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid sahra maraykanka ayaa tallaabadii ugu horreysa waxa uu ka qaaday saraakiil reer iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin maraykana oo lagu waayay jasiiradda iiraan ku taala sanadkii 2007 cunaqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka iiraan oo lala xiriiriyey in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgabka noqday hay-adda f b i da maraykanka oo lagu magacaabayay robert levinson kaasoo loo malaynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta iiraan isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer iiraan ee kale ah maxamed baseri iyo axmed khazaay iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga iiraan sargaal sare oo ka tirsan maraykanka ayaa u sheegay wariyayaasha shir dhinaca telefoonka ah inaysan u badnayn in baseri iyo khazaay ay bangiyo ku leeyihiin maraykanka kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunaqabateyntan loo cuskanayo xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne trump isniintii oo ka dhacay aqalka cad ayuu madaxweynuhu bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in barr uu shaqada ka tegayo kahor munaasabadda krismaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista william barr oo ay ku jirtay ammaan xaddhaafa oo u jeediyey maamulka madaxweyne trump waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 26-ka bisha december ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud jeff rosen ayaa noqon simaha xeer ilaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne trump william barr ayaa waxa uu ahaa olog daacad u ah madaxweyne trump wuxuuse madaxweynuhu ka carooday kadib markii uu sheegay inaysan jirin wax been abuura ama wax isdabamarin ah oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada maraykanka maraykanka ayaa bilaabay isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhowaan la ansixiyey shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyey tallaalka coronavirus sandra lensy oo markaasi ah kalkaalisa ka howlgasha qaybta xaaladda deg dega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyey tallaalka iyadoo ku sugan gobolka new york madaxweyne trump oo bilooyinba riixayay tallaalkan ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray maraykanka iyo dunidaba sahayda tallaalkan oo lagu kaydinaya qabow aad u sarreeya ayaa kasoo qulqulaya warshadda shirkadda pfizer ee tallaalkan samaysay oo ku taala degmada kalamasuu ee gobolka michigan axaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobollada dalkan si loo gaarsiiyo pfizer ayaa tallaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee jarmalka ee lagu magacaabo biontech magaalada town washington d c na dr raymond pla oo ah dhakhtar dhinaca suuxdinta ah oo ka howlgalaa cisbitaalka jaamacadda george washington ayaa waxaa ka muuqday dareen mar uu la hadlayay wariyaasha kadib markii isaga iyo afar ka mida saaxiibadii la shaqeeya ay qaateen tallaalka ilaa iyo 70,000 oo dadda ah oo muddo ku jira goobaha dadka lagu xanaaneeyo gaboobay ayaa toddobaadka dambe bilaabi doona qaadashada tallaalka turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmaya inay jaaljuuseen islamarkaana afduubteen siyaasi mucaarad iiraani ah oo ay doonaysa dahraan waxaa sidaasi isniintii sheegay booliiska turkiga wakiilo ka tirsan hay-adda sirdoonka turkiga ee m i t ayaa xiray 11 qof oo turkish ah kadib markii magaalada istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer iiraan oo lagu magacaabo xabiib jaab sida ay booliiska sheegeen xabiib ayaa dibajoog ahaa waxaanuu ku noolaa dalka sweden wuxuuna booqanayay turkiga bishii oktoobar warbaahinta iiraan ayaa bishii nofembar warisay in xabiib lasoo xiray hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahina oo ku saabsan sida uu markaasi ugu dhammaaday xabsi ku yaala iiraan dahraan ayaa ku eedeysay markaasi xabiib inuu ku lug leeyahay koox gooni ugoosato carab ah oo dalkaasi ka jirta oo lagu magacaabo asmala booliiska turkiga waxay sheegeen in dadka la tuhunsan yahay ay markaasi xabiib ka qabteen magaalada istanbul kadibna ay baabuur van ah ugu gudbiyeen xadka iiraan ka hor inta aysan ku wareejin saraakiil reer iiraan ah
mahadsane falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna dhagaystayaal kusoo dhawaadaa barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Waxaa dalka Mareykanka shalay si baahsan uga bilowday tallaalka xanuunka COVID-19 iyadoo maalmo ka horna uu ka bilowday dalka UK. Waxay iguna ku horreeyay tallaalo ay soo saareen dalalka Ruushka iyo Shiinaha oo la sheegay inay dadku hadda adeegsadaan. Sida muuqata, dalalka uu hadda tallaalku ka bilowday waa kuwa awooddooda dhaqaale ay weyn tahay, iyadoo dad badan ay ku doodayaan in cadaaladdu ay ku jirto in dalalka soo korayana tallaalka la gaarsiiyo. haddaba dooda arrintan ka dhalatay ayaa waxaan ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah. Cabdiqafaar ayaa marka hore ka jawaabay shirkadaha tallaalkooda hadda dadku ay adeegsadaan.
ilaa iyo hadda run ahaantii meelaha Mareykanka ilaa iyo laba kambani weeye Pfizer iyo mid kale, laakiin meelo badan oo kale ayaa tallaalku ku jiraa. ilaa iyo hadda 15 nooc baa la hayaa oo adigu inta la fiiriyey qaarkoodna la isticmaalay, qaar kalena ay weli maaragtay aan weli la isticmaalin, laakiin approvalkii ama ogolaanshihii la siiyey. Marka waxay ka jiraan inta badan dalalka Ruushka iyo Shiinaha iyo Ingiriiska iyo Mareykanka, dalalkaasoo dhami waa soo saareen tallaalka.
Waan gartay dalalka sadada sheegtay horumaray amaba xoog waaweyn waa kuwa iyagu bilaabay in dadkooda ay tallaalaan. waxaad iga warantaa bal sidii ay u sii carbuunteen oo shirkadahan ay uga sii iibsadeen, sii ma garanaysaa tallaabadan dhacday maalintii shalay ahayd ay u bilaabato?
Mareykanka oo kale waxaad moodaa lacag aad u fara badan baa dowladdu gelisay oo barnaamij warp la yiraahdo oo uu madaxweynaha hadda joogaa approve gareeyey bilo badan kahor ayaa horta sal u ahaa. marka inta badan Pfizer iyo kambaniga kaleba labaduba waxay ku shaqeynayeen lacago iyagu ay leeyihiin iyo lacago dowladdu ay ku kaftay iyo kharash badan oo aad iyo aada loo geliyey. marka waxaan waxay ahaayeen wax ay wada leeyihiin runtii dowladaha dalalka horumaray oo iyagu tallaalka soo saaray ilaa iyo hadda, iyo kambaniyadan oo markoodii horeba ahaa kuwa pharmaceutical halka loo yaqaano daawooyinka soo saaro oo caalamka oo dhan laga yaqaan. marka Shiinaha oo kale waxa weeye waaba dowladdaaba iska lehba oo waxoo dhan soo saartaba kadib bay markaa private sectorka iyo ka gadday. Ruushku waa sidoo kale isagaa aada u maalgeliyey tallaalka hadda Sputnik la yidhaahdo oo dalal badan oo hadda dhaqaalaha dhexdhexaadka ah ay ka iibsanayaan ama uu hadda xataa UAE iyo dalal ay ka mid yihiin ay ka carbuunteen. waa wax badan oo iyagu ay dhaqaale badan ay dowladdoodu gelisay iyo iskaashi shirkadihii ka yimid.
waan gartay waxaa la isweydiinayaa dalalka dunida saddexaad iyo meesha ay arrintan ka marayaan.
run ahaanta waxa weeye horta arrintaasi waa arrinta aada ugu qallafsan. sidaad ka warqabto, adduunka waxaa loo qaybiyaa dalalka ilaa iyo saddex heer. heerka koowaad waa kuwa horumaray oo hadda aynu ka sheekeynayno oo iyagu awooddii manufacturingka ama wax soo saarka lahaa oo daawadi lahaa oo maarata awoodi lahaa. qaarna waa dhaqaalaha dhexe kuwa loo yaqaano oo sida India iyo Mexico iyo Brazil iyo dalal xoogaa awood u leh inay soo saaraan tallaalka oo manufacture gareeyaan oo iyagu meeshooda lagu sameeyo, iyo dalalka sida Africa iyo Latin America badankeeda oo totally aan wax awooda lahayn ama wax soo saar ha noqoto ama dhaqaale ay ku iibsadaan ha noqoto. marka kuwaas weeye kuwa hadda aad laysugu deeyayaa bal ayagana in la yidhaahdo war inta dalalka waaweyn ay arursanayaan waxaan oo runtiina iyagu ay marka horeba rabaan inay isku koobaan in iyagana wax loo reebo. marka dhibaatada hadda taagani waxa weeye iyagu mana goyn karaan oo ma iibsan karaan mana manufacture garay karaan oo haddii xataa la yidhaahdo waakan tallaalkii soo saarta ma samayn karaan, dadkoodii ma tababarna. geedkan garuujin aad u fara badan baa la rabaa in wax la yidhahdo 70 degree wax ka hooseeya bilow zero yaa lagu qaruujinayaa, ma qaruujin karaan, ma hayn karaan. marka lacag la-aanta waxaaba kasii daranba inaanay awood u lahayn xataa haddii loo soo diyaariyo aanay dadkoodii baasiinayn. marka hadda World Bankiga iyo Bankiga Adduunka iyo UNICEF iyo WHO yaa waxay isku dayayaan inay waxaasoo dhan ay adres gareeyaan ama isku dayaan inay wax ka qabtaan.
waan gartay waxaa jira in dadka dhinaca ethics-ka amaba akhlaaqiyaadka amaba anshaxan dhahdo inay aada uga hadlayaan kala fogaanshaha sidaad dhaxustay wadamada horumaray iyo kuwa saboolka ay arrintan. marka waxaa la leeyahay haddii wadamada horumaray amaba hodanka ahi ayna arrintan si siman maaragtay ula tacaalin, waxaa suuragala cudurkuba inuu dib ugu soo noqdo iyaga oo haddii meelaha dee wadamada saboolka laga cidhib tiri waayo oo si siman loo qaybin waayay talaalkina arintu xumaato bal arinta faafaynta dad siist
aad iyo aad waa khatarta hadda ka imaan karta wey sababtoo ah cudurka hadduu rabo mutation wax la yiraahdo uu sameeyay waa isbedeli karaa qaabka uu yeelan karaa marka waxay isku dayayaan bal marka hore inay dadkooda xakameeyaan Mareykanka oo kale sidaa ka warqabto in dadka caalamka adduunka Mareykanku 4% buu ka yahay ku dhicida iyo sida uu cudurku u taabtayna 20% buu ka saameeyey marka waxayna ku doonayaan ba annaga baahi saa'ida nahaysaayo meel xun ay naga gaasiisan tahay markaan taayada meelayno markaasaan cid kale u soo jeensanaynaa marka waxaad moodaa hadda inay dalalkii horumaray iyaga laftoodii ay emergency ku jiraan run ahaantiina iyaga dhaawaca weynba u geystay oo hadda marka loo fiiriyo Latin America iyo Africa iyo sida dibka u ka geystay Yurub iyo Mareykanka oo kale kaba geysan marka dhowrkaas arrimood baa hadda caawinaya laakiin masalan bangiga adduunka oo kale hadda ilaa iyo 1.2 billion oo dollar buu meel u dhigay waxaa la isku dayayaa markaa in UNICEF iyo talaalkii hore oo caruurta iyo loo isticmaali jiray jeedkii la marin jiray iyo sidii la yeeli jiray in la maro oo ayagiina maarata la xakameeyo marka baahidaasi kama maqna oo dalalka caalamku waa ku fakarayaan laakiin hadda iyaga dibaa badankoodii soo haysta inay emergency ku jiraan
waan gartay ugu dambeyntii waxaa jira dad shaki ka qaba talaalkan iyo guud ahaan wuxuu yahayba baladada arrintaa in yar aad iga warantid
aad bay u badan tahay arrintaasi xataa Mareykanka dhexdiisa ay hadda ka jirtaa dad badan oo ku joogaya maaragtay talaalkaani balaayaa ka dambaysa iyo shiina nagu soo fatahay iyo dhib baa ka socda iyo uu nimanka maarata khuraafaadka iyo waxaa sheego dhan aad bay u diidan yihiin laakiin waxay u baahanaysaa wacyigelin badan iyo in wax la yiraahdo herd immunity la sameeyo oo dad fara badan in ka qaato oo ay ku caafimaadaan oo cudurkii yaraado oo dhibkii badan bay qaadanaysaa sida hadda dhakhaatiirta iyo ay sheegayaan culammada maaragta scientistyaasha ah oo dhabi waxay leeyihiin waxay qaadanaysaa in la bruufo waqti badan bay ku qaadanaysaa laakiin arrintaasi dalalka soo korayana waa haysataa dalalka hadda waaweyn oo hadda la tacaalayana waa haysataa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay talaalka xanuunka COVID-19 oo ka bilaabmay waddamo dhowra taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
سند محمد عبد السندايرو انه لسعودتين ايه برنامج كاسي اموراها مرايكنكا
هاتنا لقي السيال واحد كسو الواتان حبين تدود دقابان وحانا سوجيدين ايه ياسين عيسى ورداري
waxaa la ka dhigay sel waxa marka ay barnaamijka dooda gaabanaynu ku eegno gobolka gado oo khilaaf u dhaxeeyay dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka Jubaland oo ka jira isla markaana ay soo dhawayeen doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan wali la isku raacsanayn waa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdullaahi Axmed oo bartay culuumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada iyo Cabdirashid Bullagoni Bakale oo ka faalooda arrimaha nabadgelyada waxaan ku bilaabayaa Cabdullaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa waan salaamayaa sidoo kale tabahda V O A-da iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa idaacadda V O A-da. Run ahaantii su'aal meesha taalo weeye arrimaha gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubaland isla markaana ah gobol ku dhex yaala dalka Soomaaliya. Wax walbana markii laga hadlayo dowladnimada iyo qaranka, waxaa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed, waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. Ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka ognahay, dhowr iyo toban sano oo ugu dambeysay dowladihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012 waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan hasa ahaatee gobolka Gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo taas waa mid midda labaad oo kaleeto waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado arintaas aniga shakhsiyan ilama muuqato sax laakiin arinta saxda ilama muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacida sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed laakiin siyaasadda inay ku milmaan ma qabi
Cabdirashiid ee Buulegooni
Baxmaan Raxiim waa maasayn baahda feeyo ciidan toqo Yasiin ah Curiyaan Rugcadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeeda dhalinyaro hadda aan ogahay in siyaasadda aad active ugu yahay kana soo jeeda constituency-giisa dool uu ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeedo inuu waaqiciyadda ka fogaado ma ahayn oo Yasiin oo Soomaaliya sidii u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyay in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo Jubbaland Gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd habkaasaa loo dhisay xilli dowladii la isku duwo lama gaarin weli in la isku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxilka xirka iyo maamulka la daadajiyo weli ma gaarin waxa Jubbaland waxay ka mid tahay Gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay waxa ay Jubbada dhaxay ka mid tahay wixii sharci ah oo gaar ah oo Gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulayo in xamar noo keentan arintaas aniga kulliiba Cabdirashiid ahaan tooday ahaan waa ila khald wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhaxay dawladda dhaxe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro oo diyaalka dhaqanka loo maray ahayd laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisa ay ku soo duulo arintaas arin khad ku aad dadka gobolka degan
walaalkay sidoo hadalku u dhigay ilama saxno farmaajo waa madaxweynaha dalka kuma uuna imaanin qori kuma uuna imaanin yaani si qasab ah umada Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare baa si wada jir ah u doortay wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad marka ereyga ah duulitaan lama qabo way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dawladda dhexe aniga shakhsiyan qof gobolka ka soo jeeda ahay dibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dibka ay dawladda ku qabaan dadka reer Gedo dibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan sababtuna waan ku cadeynayaa number 1 tasuurkii koo la sameeyay ma ahayn tasuur umada reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn arinta labaad oo kaleeto dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dawladda dalka Soomaaliya ayada mandate u hayso waa ayada in looga dambeeyo arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto
in Cabdirashiid ma ay ku muuqannin in dawladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dawladdu ay wada shaqeeyaan maxaa arrintaa ku diidan
walaalaha arrintaasi waa fogta lama gaarin lama daadajin maamulkii sistemka ciidanka federaalka nooma dhisno sistemka daadejinta nooma dhisno constitution-ka anaga weli wuxuu ku jiraa aqti looma sameyn habaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status misraaciye annagu gobolkan Gedo oo ka soo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqo dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay mashaqo dhaqan waxa lahaa dib taagan oo lala nool dib taagan oo lala nool yahay dastuurka ku qoranay dib taagan oo lala nool yahay lagu maamulka lagu dhisay wax way saxmi doonaan waana la israaci doonaa doodna way furi doontaan gobolkan nimanka jid iyo jahdiidka ah oo magac isiga afduubtiba meel kasta haysato waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo farageliyeen ilaa maanta uu ka dhib badan yahay gobollada Soomaaliya uma baahnayn in la iska qabsado dadka gobolka degan waxay waa wada Jubbaland waxayna raacsiin siyaasadda Jubbaland wixii ka saxsan annagu Jubbaland aan saxsan doona laakiin arrinta xamar waa nagu dheeri dowladda dhexe
Cabdullaahi Axmed waxaa inta badan muranka u dhexeeya gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xuduud leh oo maxanku diyaaradu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dawladda markii la keenay buu kala go'ay oo xiriirkii yaraaday taa maxaad kaleen
waxay ahayd ciidamada dawladda ani waxaan aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan hase yeeshee wixii waa wax socdo oo la filanaya marba marka kasii dambeyso. Aniga waxay aragtiyan ila tahay sidan horeyba u sheegay, ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay, nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan. Marka ani si qarankanagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummadda Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa. Waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dowladaha dariskanaga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo kobanayo dhan ay soo wada kabanayaan. Annaka marka inaan saakal aan ku jirno visha saakal oo marna laba tallaabo hore u qaadno marna dib u qaadno, arintaas aani ma qabi. Sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dowladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo, not only Gedo laakiin meel walbo xuduud ku taala. Laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dowlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa.
ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulegooye, maxaad xal u aragtaa?
Taa anigu musharaxiinta senator u taagan baa ka mid ah, sida Cabdullaahi uu ugu taagan yahay xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo Jubbaland. Doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa maamulka Jubbaland, farmaajo waa aqoonsan yahay, waa la isqabtay, wuu aqoonsaday. Garbahaare maamulka ka dhacaysa waa inuu maamul goboleedka Jubbaland u maamulaa. Wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhammaystaa oo dadka lasu xiraa, laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashaana ka dhacayso waana Jubbaland, waa arrintaas arrin maqabata ma aha. Waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahayso iyo san tuulaba si oola macbir.
Aniga hadda arrintan ummadda Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka lasoo dooran doona ayakay u taala, laakiin ani waxaan qabaa inaanan la siyaasadeynin. Heshiiska xamar lagu soo galayna la dhammaystiro.
Ad ayadu mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda, iyo Cabdirashiid Buulegooye baa kaale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda, waxaana joogaa labaduba magaalada Nairobi. Doodii gaabadda ayaynu joogtay intaynu mar kale hadal ku gudbi doono. Haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Xiise Wardheer oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay.
iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo rogaal celisay iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Mareykanka ayaa talaabadii ugu horeysa waxa uu ka qaaday saraakiil reer Iiraan oo lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen muwaadin Mareykan oo lagu waayay jasiiradda Iiraan ku taala sanadkii 2007. Cunaqabateyn ayaa la saaray laba sargaal oo ka tirsan sirdoonka dalka Iiraan oo lala xiriiriyay in ay toos mas-uul uga ahaayeen afduub loo geystay sargaal howlgabka noqday hay-adda FBI-da Mareykanka oo lagu magacaabayay Robert Levinson, kaasoo loo malaynayo in uu kadibna ku dhintay gacanta Iiraan. Isniintii shalay qoraal ay soo saartay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa magacowday saraakiisha sirdoonka ee reer Iiraan ee kala ah Maxamed Basere iyo Axmed Khazaah, iyagoo ku sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda sirdoonka iyo amniga Iiraan. Sargaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha shir dhinaca telefoonka ah in aysan u badnayn in Basere iyo Khazaah ay bangiyo ku leeyihiin Mareykanka, kuwaasoo la xanibi karo iyadoo cunaqabateyntan loo iskanayo. Xiriilaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Trump Isniintii oo ka dhacay aqalka cad, ayuu madaxweynuhu bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo kahor munaasabadda Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Trump ayaa soo geliyay bartiisa warqadda shaqo ka tegista William Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaaf oo uu jeediyay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in maalinta ugu dambeysa shaqada ay noqonayso 23 bisha December. Mareykanka ayaa bilaabay Isniintii shalay bixinta tallaalka coronavirus ee dhawaan la ansixiyay. Shaqaalaha caafimaadka waxay noqonayaan dadkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka coronavirus. Sandra Lindsay oo markaasi ah kalkaaliso ka howlgasha qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga dadka aadka u xanuunsan ayaa ahayd qofkii ugu horreeyay ee la siiyay tallaalka iyadoo ku sugan gobolka New York. Madaxweyne Trump oo bilooying barriixayay tallaalkan ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in tallaalkii ugu horreeyay la bilaabay isagoo hambalyana u diray Mareykanka iyo dunidaba. Sahayda tallaalkan oo lagu kaydinayo qabow aad u sarreeya ayaa kasoo qulqulaya warshadda shirkadda Pfizer ee tallaalkan sameysa oo ku taala degmada Kalamazoo ee gobolka Michigan. Xaddii ayaa shixnado ka mid ah tallaalkan waxaa lagu qaaday diyaarado gobolada dalkan si loo gaarsiiyo.
Pfizer ayaa talaalkani waxay iska kaashadeen shirkadda kale ee Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech. Turkiga ayaa xirtay 11 qof oo lagu tuhmayay inay jaajuuseen isla markaana afduubteen siyaasi mucaarad Iraani ah oo ay doonayso dahraan, waxa sidaas isniintii sheegay booliska Turkiga. Wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Turkiga ee MIT ayaa xiray 11 qof oo Turkish ah kadib markii magaalada Istanbul laga waayay siyaasi mucaarad reer Iraan oo lagu magacaabo Habib Jab, sida ay booliska sheegeen. Habib ayaa dibadjoog ahaa waxaanu ku noolaa dalka Sweden wuxuuna booqanayay Turkiga bishii Oktoobar. Warbaahinta Iran ayaa bishii November wariyay in Habib la soo xiray hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sida uu markaasii ugu dhamaaday xabsi ku yaala Iran. Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatan dhageysteyaal aynu leexanno dhinaca heesaha dabacsan.
galabnimo dhageystayaal oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.